Britanikët nuk do të braktisnin BE-n, po të mos ishin përfshirë nga kriza me migrant. Trump tha se kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë gabim katastrofik me pranimin e mbi 1 milion migrantëve në vend në vitin 2015. Ai tha se Merkel deri më tash ka qenë udhëheqësia më e rëndësishme e Evropës dhe se Bashkimi Evropian është bërë mjet për Gjermaninë. Duke u ndalur te lindja e mesme, Trump dënoi pushtimin e Irakut më 2003 dhe tha se ai mund të ketë qenë gabimi më i keq në historinë e SBA-s. Trump tha se do të emrojë dhëndrin e tij Jared Kushner për të ndërmjetësuar marrëveshjen e paqes në lindjen e mesme. Ai po ashtu theksoi se prioriteti i tij do të jetë krijimi i marrëveshjeve më të drejta tregtare për SBA-n dhe forcimi i kufive. Njerëzit nuk duan që të vi njerëz të tjerë dhe të shkatrojnë vendin e tyre. Ne do t'i forcojmë kufit nga dita që marrë detyrën, tha Trump. Presidenti i zgjedhur Donald Trump do të marrë detyrën e presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Paraardhësi i tij Barack Obama përfundon detyrën pas dy mandatesh 4 vjeçare.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se provokimet e Serbisë ndaj Kosovës janë pjesë e skenarit të vjetër për ndarjen e një pjese të Kosovës. Në këtë kuadër ai theksoi:
Serbia është duke llogaritur në ndihmën e Rusisë. Dhe kjo është arsye se përse pikrisht një tren i dhuruar nga Rusia niset nga Beogradi për në Kosovë. Pra asgjë nuk ka në një skenar i rastësishëm, është gjithçka e planifikuar dhe menduar nga Beogradi.
Kërcënimet e Serbisë me luftë të kashtuar Zoti Thaçi janë dëshmia më e mirë e ekzistimit të këtij skenari, që si qëllim ka aneksimin e më pas edhe ndarjen e pjesës veriore të Kosovës. Beogradi, si pas Zotit Thaçi, është i gatshëm që të i viktimizoj sërbet e Kosovës për t'i realizuar synimet e veta politike e ushtarake, ashtu si që ka vepruar në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaciji. Zyrtarët e lartë të Komisionit Evropian kanë kërkuar që Kosova dhe Serbia nuk duhet të rizikojnë atë që është arritur në dialogun për normalizim me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian.
My plea is they should not endanger what has been already achieved during the dialogue. And they should look forward and not backwards.
Thirrja ime është se ato nuk duhet ta rrezikojnë atë që është arritur gjatë dialogut dhe ato duhet të shikojnë përpara e jo prapa, tha sot komisionari për negociata për zhvillim dhe politikë të fqinjësisë së mirë Johannes Hahn para gazetarëve në Bruksel. Këto komente u bën pas tensioneve të shtuara ndërmjet Kosovës së Serbisë ditën e shtunë, për shkak se nga Beogradi ishte nisur një tren për në pjesën veriore të Kosovës pa lejen e autoriteteve të Kosovës. Ky tren ishte i dekoruar me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe në të shkruante Kosova është serbe. Autoritetet e Kosovës kanë urdhëruar ndaljen e trenit pasi qarkullimin e tij e cilësuan si të paligjshëm dhe provokues. Po ashtu Prishtina theksoi se ky veprim paraqiste shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Muri që është ngritur nga autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, në afërsi të urës kryesore mbi lumin Iber, do ta heqin institucionet e Kosovës, ka thënë sot kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Sipas tij, në shenjë një mirë kuptimi për të mos e provokuar situatën, deri më 31 janar, i është lënë vullneti të autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut që ta heqin murin. Në të kundërtën, autoritetet e Kosovës do ta largojnë murin. Në këtë kuadër, Kadri Veseli theksoi:
Pavarësisht të ndërtuar ilegalisht, çdo shpenzim financiar mundë me marë si Qeveria Republikës Kosovës për zimin e saj. Po do të mu largu. Mas 31 janari do të largujnë, brenda konform ligjeve të Republikës Kosovës institucionet tona dhe keni besim të plotë në këtë.
Zoti Veseli paralajmëroi se rënimi i murit në pjesën veriore të Mitrovicës do të bëhet më 1 ose 17 shkurt. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Gornar Rakić, tha se deklaratat për rënimin e murit i shqetësojnë banorët serb dhe ka bërë thirrje që askush të mos provojë që me dhunë ta rënojë murin. Në vizitën e tij përfundimtare në Ukrainë si zëvendës president amerikan, Joe Biden sot ka kërkuar nga komunitetin ndërkombëtar që të qëndrojë kundër asaj që ai e cilësoi si agresion rus dhe është angazhuar që administrata ardhshme amerikane e presidentit të zgjedhur Donald Trump të jetë mbështetës i fuqishëm i Ukrainës. Zëvendës presidenti Joe Biden tha se sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, të imponuara për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës dhe involvimit të Moskës në luftën ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre separatiste proruse në pjesën lindore të Ukrainës, duhet të mbeten ashtu siç janë.
Together with our EU and G7 peers,
së bashku me partnerët tanë BE-n dhe G7-ën, ne e kemi bërë të qartë se sanksionet duhet të mbeten derisa Rusia në mënyrë të plot i implementon përkushtimet e saj me marrëveshjen e Minskut dhe se sanksionet e ndërlidhura me Krimen kundër Rusisë duhet të mbesin të paprekura derisa Rusia ta kthejë kontrollin e plot të Krimes të popullit Ukrainës, tha Joe Biden në një konferencë për shtyp pas takimit të tij me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Dy gazeta me ndikim në Kinë, China Daily dhe Global Times, i kanë tërhequr vërejtjen presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump se komentet e tij për Taiwanin janë të neveritshme dhe se Pekini do t'i heqë dorzat nëse ai vazhdon ta provokojë Kinën pasi të inaugurohet në postin e presidentit më 20 janar. Këto komente u bën 3 ditë pasi zoti Trump në intervistën për të përditshmen Wall Street Journal tha se politika e Washingtonit për një Kinë është subjekt i negociatave. Ministria jashtme Kinës tha se kjo politikë, e iniciuar në vitin 1979, është themeli lidhjeve Kina-Shtetet e Bashkuara dhe për të nuk mund të zhvillohen negociata. Raportohet se së paku 32 vete kanë humbur jetën nga rrezimi një aeroplani transportues të Turqisë afër aeroportit të kryeqytetit Bishkek në Kirgjizi. Shumica e të vrarëve ishin banorë të fshatit ku rrezua aeroplani. Raportohet se shumë persona të tjerë janë plagosur. Zyrtarët e Kirgjizisë thanë se aeroplani transportues i tipit Boeing 747 u përplasë sot herët në mëngjes disa kilometra larg aeroportit të ndërkombëtar Manas në Bishkek. Autoritetet lokale thanë se aeroplani, që fluturonte nga Hong Kongu për në Stambol, planifikoi të ateronte në aeroportin Manas për të marrë karburant, por u rrezua në hapësirën e banuar duke i dëmtuar 10 shtëpi. Raportohet se në territorin ku rrezua aeroplani kishte mjegull. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postpirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.